Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. V tomto rozhovoru se potkají dva lidé, kteří společně prošli náročnou proměnou obchodního týmu v Kytary.cz. Tomáš Mrázek, obchodní ředitel firmy, a Tomáš Vojcik, který firmám pomáhá řídit změny a zvyšovat jejich efektivitu. Kytary.cz patří mezi největší prodejce hudebních nástrojů ve střední Evropě. Po letech stabilního fungování ale přišel moment, kdy bylo potřeba přenastavit fungování jejich obchodu a posílit jeho efektivitu i spolupráci s dalšími odděleními. No a my se v tomto rozhovoru podíváme na to, proč k té změně došlo, jak celý proces probíhal a jaké výsledky dneska Kytary.cz díky této transformaci mají. Vítám tady jako prvního hosta Tomáše Mrázka z obchodního ředitele Kytary.cz. Tomáši, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
A vítám tady i Tomáše Vojcika. Tomáši, vítej zpátky, ahoj.
Ahoj, ahoj Jirko. Dneska to budeš mít snažší, protože tady máš dva Tomáše.
Tak to je vždycky to nejlepší, co je, takže já vás budu muset v průběhu, aby posluchači hlavně audia podcastu pochopili, kdo zrovna mluví, tak já vás budu muset oslovat jak křestním jménem, tak i příjmením, což může být trošku krkolomný, ale bude to nejlepší. Ještě jsem přemýšlel, že bych vás osloval podle barvy trika. Ale pak mi došlo, že to taky posluchačům audio podcastu moc nepomůže, takže musíme k příjmení. Tomáši Mrázku, co se dělo v Kytary.cz, že potřebovali změnu? Jak k tomu došlo?
No, to je strašně zajímavá otázka, na kterou jsem vlastně přemýšlel posledních pár měsíců, možná i let, v tom smyslu, že naše firma před covidem rostla každý rok o x desítek procent, dokážu říct. A covid nás vystřelil do vesmíru, jako vlastně všechny e-commerce firmy tady v České republice, možná i v Evropě. A po covidu jsme začali stagnovat jako dost firm tady v České republice. A my jsme stále neustále s majiteli tady řešili a s naším CEO, jak to všechno nakopnout, jak to celý pojmout líp. No a já jsem začal přemýšlet nad tím, jestli vlastně máme správně nastavené obchodní oddělení jako takový, protože naše aktuální obchodní oddělení před touto změnou, která tady proběhla, fungovala tak, že můj tým obsahoval zhruba 12 produktových manažerů a každý produktový manažer dělal zhruba nějakých 27 činností, což je strašně hrozně věcí. Když to vezmu ve zkratce, tak náš produktový manažer zaváděl položky do systému, objednával zboží, řešil vyjednávání s dodavatelama, řešil marketing, řešil správnost položek na e-shopu, řešil skladovost, nadzásobu, ležáky, všechny tyhle ty věci. A nám jak rostlo portfolio a požadavky, tak samozřejmě jsme nabírali víc a víc a víc lidí, kde jsme se dostali vlastně do fáze, kde jsme začali být strašně neefektivní. Pro příklad dokážu říct to, že jeden z největších značek, co tady máme v portfoliu, tak obstarávalo 8 lidí a když jsme chtěli řešit cokoliv s dodavatelem, potažmo řešit forecasting na další roky, tak to nebyla otázka minut ani hodin, ale dnů. A zjistili jsme, že konkurence nám začíná ujíždět a já jsem se potřeboval zastavit tomu celém humbuku, co tady u nás byl, a řekl jsem a dost, musíme to celý předělat, protože cítíme to, že nám ujíždí vlak a my chceme stále být ten lídr na trhu, který samozřejmě stále jsme, ale musíme více být do toho dupat. Takže já jsem zhruba před rokem a půl se do této činnosti pustil sám, začal jsem si tady analyzovat naše procesy, začal jsem analyzovat všechny tyhle ty věci a dostal se do nějaké fáze, do nějaké slepé uličky, kde jsme to řešili s naším CEO znova, řešili jsme, jak to pojmout, nepojmout. Udělali jsme takovou mezifázi, kdy jsem musel zvolit dva tým lídry, protože ještě 12 pro těch manažerů jsem měl direct pod sebou. To znamená, všechno jsem musel řídit a už to bylo i pro mě hodně náročný, i psychicky, protože každý tým pro těch manažer dodával ty věci trošku jinak. Takže jsem si udělal dva tým lídry, kteří ale obstarávali zase stejný procesy, stejné činnosti. A v takovémhle maglajzu jsme tady vlastně byli, kdy jsme pak udělali kompletní stopku a pak jsme se tady potkali tady s Tomášem Vojcikem, kde jsme to nastartovali a to pak si asi řekneme pak v průběhu ještě další detaily.
Tomáši, z tvýho úhlu pohledu, Tomáši Vojciku, co bylo v Kytarách špatně?
Ježišmarjá, to jo. Jo, hele, já bych asi nechtěl říct, že bylo úplně něco jako špatně, jo, to chraň Bůh, jo, ta firma jakoby funguje a fungovala jako pořád, ale on to tomto jako naznačil, jo, ten problém byl v tom, že jakoby všichni dělali jakoby všechno, jo, a nebyla jakoby tam ta distribuce, ty zodpovědnosti těch činností a ta práce jako správně rozdělená mezi ty jednotlivý lidi, jo, a To byl podle mě jakoby ta věc, nechci říct, že kvůli ní to jakoby nefungovalo, ale ztrácela se tam ta jako efektivita a ten fokus na to, co by kdo měl dělat, co by měl doručovat a tak dále, tak v tom byl z mýho pohledu jakoby ten problém.
Když jsi do té firmy přišel, tak do čeho jsi přišel? Jako, mám si to představit tak, že ten tým byl přetížený, že tam vládnul chaos nebo něco, protože nezní mi to tak, že by šlapal jako dobře vyladěný hodinky, ale že se tam asi něco dělo. Jak bys to popsal?
No hele, takhle, musím říct, že Tom už měl dobře připravený nějaké jako podklady, ze kterých jsme jako vycházeli. Jo? Už vlastně měl jednak jako měli za sebou kytary assessment toho týmu, vlastně času a činností, co jednotliví jako lidi dělali v rámci jako společnosti, plus tam byly i nějaké jako jejich silné stránky, slabé stránky a tak dále. Tak to byl nějaký jakoby vstupní stav, se kterými jsme jakoby pracovali. A vlastně to, co jsme chtěli, nebo respektive čím jsme otvírali tu diskuzi, bylo, hele, chceme, jako generujeme skvělý obrat a chtěli bychom mít ještě lepší zisk a větší jako efektivitu prostě v tom týmu. Jo, to byl podle mě jakoby vstup. A tady jsou nějaké jako informace, na kterých můžeme začít jakoby stavět.
Tomáši, když se ohlídneš za těma kytarama.cz, a teď to myslím na Tomáše Mrázka, tak co za to mohlo teda? Jako, zajímají mě ty příčiny a zajímají mě i proto, že nás můžou poslouchat podnikatelé nebo manažeři, kteří vedou svoje týmy, vedou svoje firmy, tak jestli už můžou dopředu vidět nějaký symptomy, varovné signály nebo něco, co k tomu třeba může do budoucna vést? Napadá tě něco, když se zeptám?
Určitě, takhle. Určitě. My jsme to samozřejmě tady řešili s klukama už a s holkama, co tady máme u nás, už pár měsíců. Jeden z těch důvodů samozřejmě, jak zmínil tady Tom, byla efektivita a pomalost doručování jednotlivých úkolů a zadání. Druhý bod za mě, co dokážu říct, je to, že dost lidí se cítilo přetížených. A chodili za mnou a říkali, hele, já tu práci už nezvládám. Je toho strašně moc, musím tady dělat 27 činností, samozřejmě obrazně 27, možná bylo i víc dokonce. A hrozilo tady vyhoření některých lidí. Jo. Někteří byli hodně přetížený. Samozřejmě takový ty lidi, kteří jsou hodně strukturovaný, tak to mělo už poslední dobou úplně jako extrémně. A samozřejmě další věc, co byla, je to, že jak jsme vlastně rostli před covidem, že naše firma je tady od roku 2000 a rostli jsme vlastně jako každým rokem. Někdy se nastalo to, že bychom vlastně byli úplně jako v mínusu nebo v záporném zisku. Tak to člověk vlastně tolik neřešil, protože všechno jako fungovalo, firma rostla, člověk si nabíral lidi podle toho, co potřeboval, ale teďko po covidu jsme začali řešit hodně efektivitu, protože samozřejmě máme hodně podobný obrat poslední 2-3 roky, ale náklady prostě rostou. Jo. A samozřejmě tady tlak i od vedení na to, ale náklady tady jsou to jak mzdový, tak nemzdový náklady samozřejmě, poplatky za dopravu, energie, výrobci zdražují extrémně, máme tady cla, máme tady Trumpovo výmysly, co nám tady proved všem, který na nás mají taky docela velký impact. Takže my jsme tady řešili to, jak z toho našeho obratu vytavit co největší maximum. Jo? A zároveň jak ty lidi trošku namotivovat. Já díky tomu, jak jsem na tom začal už makat někdy před rokem, tak u nás byla výhoda taková, než přišel Tomáš, že ty lidi tu změnu očekávají, chtěli jí. Že věděli to, že se něco prostě musí změnit. A my díky tomu, že jsme tady jedna velká parta a fungujeme jako i mimo práci a bojíme se o těch věcech, tak to vlastně bylo i vyžadováno od těch lidí. Pojďme to změnit, pojďme něco prostě udělat. A myslím si, že toto byla hrozně velká výhoda. A byla to jedna z velkých obav, co jsem tady měl, že když tu změnu uděláme, jak to vlastně ten tým jako přijme nebo nepřijme, protože to, co s čím za mnou přišel Tomáš, s tou myšlenkou, jak to udělat, tak to vlastně bylo kompletně jako přetočení úplně na ruby vlastně veškerých procesů a činností, co tady děláme, úplně jako na ruby. Jo. A musím říct, že ty lidi to naštěstí ve většině případů vzali úplně jako s otevřenou náručí. Takže za mě asi takhle.
Tomáš se zasmál. Opravdu to vzali všichni s otevřenou náručí, nebo ne?
Bylo to vlastně tak, že myslím si, když to řeknu, tak nějakých, řekněme, 90% lidí ano, ten zbytek byl jako nervózní vlastně z té změny, protože samozřejmě jedna věc je člověk, který ukáže na prezentaci a pustí to do firmy, bavíme se o tom. Pak samozřejmě přišel bod, nebo den D, kdy se to fakt jako switchlo z toho starého setupu na nový setup. A pak ty lidi začali chodit a říkají, hele, já vlastně jako nevím, jestli to je to, co jako potřebuju nebo nepotřebuju. A tady teda musím říct a musím pochválit Toma, který mě na to připravil, na tuhle tu situaci, kde my jsme na to byli připraveni s mýma tým lídrama. A my jsme s těma lidma mluvili každý den, bavili jsme se o tom, měli jsme pro ně prostor, všechno jsme si vyříkali. A je to vlastně tak, že všichni to tyko vzali, máme podepsaný dodatky ke smlouvám, máme připravený JDčka a už tady jedeme v novém setupu.
Tomáši, Tomáš teď říkal, že ty jsi přišel s nějakou myšlenkou, jak by to mohlo fungovat jinak. Zajímá mě, jak ty postupuješ, když přijdeš do takovéhle firmy, kde je ta situace, kterou jsme teď popsali, za mě to znělo jako poměrně nějaký organický vývoj, který pravděpodobně zažije spousta firem a současně slyším, že tam bylo rozpoložení, že ty lidi chtěli a očekávali nějakou změnu. Tak jak ty teďkon postupuješ z hlediska nějaký analýzy nebo jaký je tvoje workflow, aby si zjistil, co je potřeba změnit a jak?
Tak jednak jakoby to, že jsme vlastně Tomáš měl připravený o nějakou jakoby část těch podkladů, jo, to byl jeden vstup, ale druhý pak byl, že jsme se vlastně o tom jakoby bavili, o tom, co se jako děje, jo, a mi přijde, že ten modus jako operandy je takový jako, nechci říct všude stejný, ale jako obdobný. Jo. Já vlastně se vždycky snažím jako pochopit, jaký problém vlastně máme a jaký problém potřebujeme jako vyřešit. Jo. A tady v kytarách to bylo tak, že vlastně děláme všichni všechno, jako děláme každý nějakou část, aby jsme měli pod kontrolou vlastně celý ten proces toho, co se v té firmě jako děje, od té doby, co to zboží se jako objeví, až vlastně po ten produkt jakoby na tom krámě. Jo. A díky tomu, když jsme byli schopni to takhle jako zadefinovat, popsat, tak pak bylo, nechci říct jednoduchý, jo, ale bylo jako snažší vlastně tam začít jako dosazovat ty jednotlivé jako oddělení činnosti, odpovědnosti a podobně, protože najednou jsme věděli, co potřebujeme jakoby řešit. Jo. A když jsme to jako nazvali, tak je to jako od toho děláme všichni všechno, děláme na to, že každý má za něco jako zodpovědnost a každý jako doručuje nějakou část v celém tom jako cyklu a tím pádem jsme schopni i to měřit, vyhodnocovat a vlastně upravovat, protože díky tomu jakoby víme, co nám nefunguje a co bychom měli opravit a tak dále. Tak to je, jako mi přijde, že to je takový jako hodně stejný a co potkávám jako v jiných firmách, jo, v jiných organizacích, že se zaměřím na ten jeden problém, jednu věc.
A dokážeš být ještě konkrétnější v tom, co jsi viděl v rámci té úvodní analýzy v těch kytarách? Co tam byly ty největší, nevím, symptomy toho, co je potřeba změnit?
On to tom jako říkal, jo, a já to asi jako zopakuju, nebo to zkusím ještě říct jinými slovy. Jako představ si to, že máme jako jeden monolit, jo, jednu jakoby věc, která jako řeší vlastně všechny ty problémy uvnitř ty jako organizace, nebo řeší všechny ty problémy jako v jednom klubku, jo. A ty vlastně jakoby nevíš přesně, jako která část z toho jako funguje dobře, která jako špatně, kterou bys měl jako opravit a podobně. A to byl jakoby ten problém, který my jsme tam jako měli. A to, jo, a vycházelo to i z toho, I pak, když jsme se dívali spolu jako na to hodnocení, na ten assessment těch lidí a na ty jejich jakoby přednosti a podobně, tak tam šlo taky jakoby vidět, že někteří lidi prostě jsou třeba, nechci říct, že ve špatných oddělení, ale řeší jako věci, ani nechci říct, pro které nemají předpoklady, ale kde jsou třeba jako lepší v jiných jako částech toho jako procesu. Jo, a na základě toho pak s těma team leaderama, když jsme jako to věděli, kde jsou ty jejich jako přednosti, tak jsme mohli jako snáze jako rozdělit mezi ty jednotlivý týmy, věděli jsme, co od těch týmů jako chceme a to klubko se celý jako začalo rozmotávat. Vlastně ten monolit, jako my jsme rozbili na ty části a díky tomu jsme měli pod kontrolou celý ten proces.
Tomáši Mrázku, většinou, když se takhle udělá nějaká analýza současného stavu, tak jsou z toho i nějaký aha momenty, nějaké překvapení nebo uvědomění nebo něco takového. Měl jsi ty, prožil ty si tam něco takového, když jsi to poprvé viděl, slyšel, nebo jsi vlastně věděl, co ti Tomáš řekne?
To je dobrá otázka. My, když jsme si udělali tu naši vlastně interní analýzu, tak tam dost věcí vyplynulo, které nám byly jasný, že to takhle je, ale co nám nebylo jasný, je to, že to bere tolik času. Protože zároveň vlastně naše firma jako tady prochází, řekněme, technickou transformací, to znamená implementujeme teďko AI nástroje, automatizace a samozřejmě máme tady i tlak od majitelů, používejte AI nástroje, zjištěte, co vám zabírá nejvíc času, jaký činnosti, pojďme to tady pořešit nějakou automatizací nebo nějakým AI agentem. A samozřejmě jsme pak tady zjistili, že některé činnosti tam tady zabírají, řekněme, 25% pracovní doby denně a tu činnost dělá 12 lidí najednou, každý den, prostě 52 týdnů v roce, tak jsme si to pak spočítali na peníze a říkali jsme si, tohoto sakra jako nejde, tohoto vlastně nemůžeme už takhle dělat, tohle to fungovalo před 10 lety. Jo, takže my jsme jako ty základní věci tušili, pak když tady přišel Tomáš a udělal tady analýzu ještě další, ještě jsme se bavili o těch konkrétních věcech, tak vlastně, co na mě udělal aha moment, bylo to, že ne všechny procesy byly správně nastavený a na co jsme ještě narazili je to, že tam vlastně byly dokonce díry v některých procesech. Že se nám stávalo to, že některý lidi vlastně reálně nevěděli to, co mají fakt dělat, nebo to, co jsou zodpovědní, jaká ta činnost vlastně spadá do jejich jurisdikce nebo nespadá. Jo, a díky tomu jsme to takhle rozpitvali všechno vlastně na molekuly tady s Tomem a bavili jsme se o tom a pak jsme přibrali i tým lídry po nějaký době. Ještě s nimi jsme to řešili i z jejich pohledu. Tak vlastně si myslím, že jsme odhalili 99,9% vlastně veškerých jako problémů a painů, co tady vlastně bylo a hodně to pomohlo teda.
Což já bych, můžu to nějak jako jenom doplnit, že tohle byl jakoby ten game changer, že jsme přibrali ty team leadery jako v ten správný čas a ve správnou jakoby dobu, jo? Že to prostě nešlo jenom jako vedení si to jako vymyslí ty věci a tu změnu, ale že jakmile jsme si byli jako jistí zhruba v tom, co chceme jako udělat, tak jsme šli o tu úroveň níž, vzali jsme ty team leadery do celého toho procesu a už jsme se pak začali jakoby připravovat i na to, jak to budou vnímat jako lidi. A tak postupně jsme to jako probublávalo to jako z toho vrchu jako směrem dolů a to mi přišlo, že bylo jako, že to tomu projektu jako hodně pomohlo, jo? Že to nezůstávalo jenom v tom managementu, ale že jsme do toho zapojili postupně i ty lidi, v určitou chvíli i HR a tak dále, takže
my jsme se tady o tom spolu bavili před natáčením, že jedna věc je zjistit, co je špatně a poukázat na to, druhá věc je vědět, jak to řešit a navrhnout vůbec nějaké řešení, které bude fungovat. Tomáši Mrázku, když jste teda tu analýzu měli a identifikovali jste, jak si teďkon říkal, těch 99% problémů, tak věděli jste, co s tím? Jako stačila ta analýza sama už k tomu, abyste věděli, co dělat? Nebo ne?
Já si myslím, že to stačilo za mě. My vlastně, co jsme tady s Tomem udělali, když jsme tady projeli tu vlastně naši interní analýzu, protože jenom pro posluchače, pro všechny, my jsme vlastně dělali dva typy analýzy tady ještě před potkáním s Tomem. My jsme dělali tady interní, kde tým lídři řešili scoring jednotlivých zaměstnanců, vytíženost a tak dále, ale pak zároveň jsme dělali i sebehodnocení zaměstnanců, aby nám řekli i oni sami, co je baví, čím jsou silní, čím nejsou silní. Proto jsme si pak udělali nějaké ranky, škály, kam jednotliví lidi teoreticky můžeme zapasovat, protože my vlastně s tím rozsekáním činností jsme si hráli už zhruba rok zpátky. Ale měli jsme to postavili trošičku jinak, když jsme to udělali teď nově tady s Tomem. A co jsem chtěl tomu říct je to, že já jsem tady popisoval, když jsem to prezentoval do firmy i vlastně mým lidem, já jsem to představoval jako, že člověk vzal žebřík, kde prostě je těch 27 činností a my jsme s Tomem udělali to, že jsme ten žebřík položili na ležáka a to jsme rozsekali na ty jednotlivé činnosti a ty jednotlivé bloky jsme dávali do těch jednotlivých segmentů, které jsme potřebovali obsahovat. A díky tomu, že jsme měli dobrou přípravu, se dovolím říct, z mé strany, tak tam žádný jako blok nebyl a bylo nám to vlastně, bylo to vlastně takový jako přirozený, organický ten výsledek, který jsme se tady dobrali s Tomem.
Hmm. Tomáši, Vojciku, já vím, jak pracuješ. Já vím, že seš neuvěřitelně systematický, metodický člověk, máš brutální miro, plný prostě schémat, jak postupuješ. Kdybych se tě teda měl zeptat, ať to naši posluchači víc pochopí, kdyby si měl říct, nevím, 5, 10 těch hlavních věcí, co se teda po té analýze měli v Kytary.cz změnit, co by to teda bylo?
Jednak jako správně definovat odpovědnosti, jo? Pak když máš odpovědnosti, pak tak nás zajímá jakoby činnosti, aktivity, co kdo má jakoby dělat. Pak je vůči tomu dobře přiřadit ty lidi, kteří jako fitujou na to, co mají dělat. Pak mě zajímaly, jako, nebo to, co jsme navrhovali, byly metriky, jo? Co tou prací jako získáme, když oni ty lidi to budou dělat, jaký to bude mít dopad na výsledek. A potom nás zajímalo, jakým způsobem to jako odměříme, jo, tu změnu, jo, aby jsme jako věděli, že to, co uděláme, přinese ten efekt a aby jsme věděli, jak to změříme, jak to vyhodnotíme a tak dále. A neposlední řadě to, co jsme si tam navrhli, bylo, jakým způsobem to pak budeme jako řídit, jo, že vlastně, aby se ty věci jako děly, tak jak je budeme jako řídit, tak to jsou za mě jako ty klíčové věci, kterých jsme se tam drželi.
Dobře, takže máme analýzu, víme, co se má, víme, kde jsou ty problémy, ty slabý místa, víme, co je teda potřeba vyřešit. Tomáši Vojciku, jak se teďkon postupuje dál? Teď mě to zajímá i obecně, nejenom v rámci Kytar, protože ty přijdeš do nějaký firmy a potřebuješ rozhýbat tu změnu, což může narazit na řadu překážek, protitlaků, ale i na exekuci vůbec na straně toho klienta, z jakou to dělá, jak to dělá kvalitně a podobně. Jak ty k tomu přistupuješ, aby se ta změna skutečně děla? Jak to řídíš?
Nejradši jsem, když jsem to jako součástí, jo, když vlastně jako s těmi lidmi na té změně jako můžu pracovat aspoň po určitou jako dobu. To je jako jednak mě to baví a druhá v tom vidím nějaký jakoby přínos a hlavně jako i výhodu, protože častokrát třeba nejsem úplně zatížený nějakým jakoby provozně organizačníma věcma v té dané jako organizaci. Ale hele, jako ve chvíli, kdy přesně jakoby víme, co máme dělat, jo, a co chcem dělat, jo, a máme to rozdělené na nějaké, jako řekněme, fragmenty, tak pak prostě je to snadný. A vždycky všem, každý pak říká, no jo, ale ta změna, to se vám nepodaří nebo něco. Ale já říkám, co je psáno, to je dáno, jakmile jako to máš sepsaný, černý na bílým, a víš, kdo co má jako doručovat a kdy, tak pak je to jako velice, velice jednoduchý, jo, řídit takovouhle jako změnu.
Pardon, že ti do toho skáču, na druhou stranu no. Vidím zkušenost zase z řady jiných firm, že ono se to sice napíše, ale pak to leží někde v šuplíku a dotlačit ty lidi do toho, aby se to skutečně změnilo, je těžký. Jak tohle to řešíš?
Takhle. Hele, pokud jsem to jako součástí, tak máme minimálně jako 14-denní jako čeky, jo, toho, že se to vlastně jako děje. Pak je jednou za kvartál vyhodnocení, vlastně to, co bylo jako naplánované, jestli se jako stalo nebo nestalo, pokud se nestalo, tak co nám v tom bránilo, a zároveň pomáháme jakoby plánovat ten další kvartál, jo, tomu týmu. A díky tomu vlastně si jako řídíme to, že se to jako děje, jo. Pokud samozřejmě ta firma, management nebo lidi se rozhodnou, že z té cesty jako odejdou a prostě nechcou to jako následovat nebo nebudou to dělat, tak to už prostě s tím nikdo nic jako neudělá, je to jako jejich rozhodnutí, jo. Ale já všem říkám, jestli tohle z toho uděláte, tak pak to, co se všechno udělalo předtím, můžete vzít, hodit do koše, protože prostě to pak se mine tomu jako účinku, jo. A je to jak s čímkoliv, jestli tu změnu chceš udělat, tak ji musíš udělat a je to dlouhodoba a prostě trvá to, jako trvá to týdny, měsíce a prostě musíš jako zatím jít. Zároveň, co je potřeba si říct, že to, co máš naplánovaný, není rigidní a můžeš to upravovat a měl bys to upravovat podle toho, jak se ta situace jako vyvíjí. Proto jsou ty jako kvartální čeky, takové jako to demodeje, kde by vlastně všichni ti adepti, kteří jsou součástí ty změny, měli oni sami odprezentovat, co pro tu změnu udělali a co budou dělat pro ten následující kvartál v té změně. Jo, protože tam je nějaký jako veřejný jakoby závazek vůči ostatním kolegům, přece je nenecháš jako na holičkách, přece nenecháš firmu. Jo. Prostě tu změnu jako chceš, aby firma se měla líp. Když se má líp firma, tak se mají pak lidi líp. Jo. A takhle to jako je.
Tomáši Mrázku, zajímá mě i ten tvůj pohled, byť je to vlastně stejná otázka jako na Tomáše. ale byla teda analýza, vědělo se, co se má změnit. Jak jste postupovali dál, jak jste rozhýbávali tu změnu? Zajímá mě ten tvůj interní pohled.
Jestli se bavím o tom bodu, kdy už jsme to reálně spustili, tak...
Bavíme se o bodu, kdy teda víme, co změnit, víme, kde je těch 99% problémů a jdeme ty věci dělat, jdeme teda přenastavovat to, jak ta firma funguje.
Jasně, chápu. My jsme vlastně na tím seděli ještě tady s tím lídrama, ještě jsme se to konzultovali i s majitelama a se CEO, jestli všechno takhle ty procesy za ně, jestli tam vůbec něco jako nechybí z jejich pohledu, protože když jsme to měli takhle rozpitvaný na jednotlivé věci, tak jsme to ještě doplňovali a přebírali jsme to. Když jsme to celý sepsali, pak jsme začali řešit nějaké návaznosti mezi těmi jednotlivými týmama, protože my jsme to vlastně udělali tak, že my z těch 27 činností jsme udělali 3 velké bloky. Jeden blok je kategorie management, kde jsou nějakých 4-5 lidí, kteří tady řeší vyjednávání, objednávání zboží. Pak mám prostřední blok, kde je výkonnost a cenotvorba, to znamená, že řeší tady promo akce a cenotvorbu. A pak máme poslední blok, což je, řekněme, jsou specialisti na e-shop a import položek a tyhle ty věci. A u nás byla ještě věda taková, že podobnou změnou tady procházelo i marketingové oddělení, o kterém se možná i tom tady pak zmíní, kdy my, když jsme tohleto rozsekávali na ty jednotlivé kategorie, ty jednotlivé bloky, tak něco podobného dělal i marketing. A my už jsme dopředu přemýšleli nad tím, jak všechny tyhle ty kooperace mezi těmi jednotlivými blokama udělat tak, aby to opět bylo efektivnější a rychlejší. Jo, takže nám se tady potkalo víc věcí najednou, naštěstí teda, že to nebylo tak, že jsme tady udělali tuhle změnu a zbytek firmy jede po staru a teď to na to jako roubovat. Nám se to spojilo i s marketingem, kde vlastně ta interakce je hodně blízká, protože sales bez marketingu vlastně nemůže fungovat. A my jsme teda si tohleto všechno sepsali, dali jsme si i validaci s tým lídrama, s majitelama, udělal jsem tady prezentaci do firmy, vlastně do týmu, kde jsme měli jako velkou prezentaci, měli jsme připravený FAQ pro lidi, měli jsme připravený kompletně všechny otázky, no odpovědi na otázky, které jsme předpokládali, že se nás lidi budou ptát, a tohoto jsme si jako tohoto jsme nepodcenili, tohoto přípravu, to si myslím, že bylo hodně důležitý, mít tohoto fakt připravený pro řadový zaměstnance. Tak když jsme to ukázali, tak se ty lidi vlastně byli už nadšení a ptali se, jako, kdy to teda jako do toho skočíme, kdy do toho najedeme. A my jsme to vlastně spustili někdy 2 týdny zpátky, jestli se nemýlím, možná 3 týdny zpátky, kde jsme samozřejmě šefovali o tom, jestli tu změnu jako udělat od první po sezóně, protože takové před náma Q4, která je pro e-commerce firmy vždycky nejdůležitější, nebo pro většinu firm. My jsme se tak rozhodli do toho skočit rovnou po hlavě, když jsme do něj připravení, když jsme byli v tom flow a lidi byli jako natěšený. A díky tomu, že jsme měli připravený JDčka, měli jsme přímo připravený popisy práce, měli jsme připravený i věci ohledně ohodnocení, jak z čeho se bude skládat mzda, měli jsme připravený i reportingy, schůzky a všechny tyhle ty věci. A fakt jsme se snažili připravit úplně všechno, tak ta změna si myslím, že i když je to těžký, protože tady jsou některý lidi, kteří pracují více jak 15 let, 20 let, tak všichni se do toho ponořili a teď jsme ve fázi, kdy vlastně už ty lidi jsou v těch jednotlivých blocích a myslím si, že až nějaké technické věci, jakožto support od IT, protože máme své vlastně ERPčko, který je vlastně psaný na původní procesy, ne na tu novou strukturu, kde to teď přenastavujeme a děláme tady nějaké různé věci k tomu, tak si myslím, že to jako proběhlo za mě v pohodě. Plus minus a...
To je, když slyším, tak tam merčím nějaký problémy.
ono vždycky, jak to říct, vždycky člověk říká, chce být připravený úplně na všechno, to znamená, my tady připravený kompletně v hodnocení, připravený reportingy od ITáků, jsem připravený prostě ERPčko, tak aby to všechno fungovalo, ale my díky tomu, že tady jsme prostě, máme tady IT tým o nějakých 10-12 lidech, kde řešíme prostě vývoj našeho ERPčka, řešíme vývoj e-shopu, řešíme úplně všechno, kompletní vývoj všeho tady u nás. Tak samozřejmě ty kapacity máme hodně omezený. To znamená, že my tady nejsme schopni alokovat 3-4 ITáky, aby nám všechno připravili během 2 měsíců na to, aby jsme na to byli připraveni naskočit. To znamená, že dost věcí ještě řešíme za pochodu, ale myslím si, že dost věcí jsme už stihli během těch 2-3 týdnů odladit, takže už jsme schopni na té nové struktuře jet a jo, myslím si, že to je dobrý.
Můžu to, Jirko, jenom doplnit? Jo, jenom, hele, v této fázi, co bylo hodně důležité, je jako hájí ty zájmy těch lidí, jo, vlastně, protože každý od toho člověka zajímá, co je v tom pro mě, jo, co je v, jakoby v té změně, jakoby pro mě, jo, jakým způsobem se mi to dotkne, jo, protože ve finále tě nemusí zajímat, co dělá nějaký jiný oddělení nebo tak, tak my jsme vlastně jako na tuhle otázku se snažili vlastně jako odpovědět v každý ty aktivitě, kterou jsme jako dělali, aby jsme těm lidem fakt, aby tam byla ta odpověď, co je v tom pro mě, co se v tom změní, jak se můžu do toho zapojit, jo, kde můžu jakoby hlásit ty změny, kde můžu ukazovat prostě na to, co bychom potřebovali upravit a tak dále. A jako hodně jsme se snažili koukat na to z toho pohledu toho člověka, kterýho se ve finále jako ta změna nejvíc jako týká. No.
Když jsme u toho, tak se zastavme u tématu spolupráce mezi těmi jednotlivými odděleními a to jak v rámci toho obchodu, jak v rámci toho obchodního oddělení, tak ale třeba i s tím marketingem, který tady padl, tak s nákupem, možná i s celým vedením té firmy a tak dále. Tomáši, Vojciku, pojď nám zase říct před a po, zajímá mě, jak to v Kytary.cz bylo, když tam přišel, jak spolu ta oddělení spolupracovala, už bylo naznačeno, že asi možná tam nějaké mezery byly a současně, jak se teda to potom měnilo?
Vlastně jak to bylo, jako tak ten proces nějaký změny tam byl jako nastartovaný, jo. Ale já vlastně tím, když jsem se třeba bavil s Jirkou Strukem, což je CMO jako Kytar, a pak jsem se bavil třeba jako s velkou obchodem, nebo jsme měli ty vstupy od Tomáše a tak dále, tak tam šlo vidět, že tam jsou jako části, které jednak jako ovlivňují ten výsledek, ale prostě spolu jako nekomunikují jako my mezi sebou, jo. Že ten potenciál prostě těch jako obou entit jako nebyl úplně využité, jo. Prostě ten obchod, ten marketing potřebuje k tomu, aby líp odkomunikoval tu hodnotu tomu zákazníkovi a zase ten obchod, jo, ten marketing potřebuje ty vstupy, aby věděl, co má jako komunikovat a to tam úplně jako neprobíhalo jako dobře, jo. Nebo respektive probíhalo, ale ten potenciál nebyl využité. A vlastně cílem té změny bylo tu obchodní část propojit s tou marketingovou nebo marketingovou s obchodní, aby prostě jednak začaly ty dvě entity spolu komunikovat, ale druhá hlavně jakoby kooperovat nad tím společným cílem. Jo? A ten společný cíl je samozřejmě doručit hodnotu zákazníkovi, ale tak, aby byla jako efektivní a přínosná jakoby pro tu firmu. Jo? A to je jako, to jsem tam viděl, že nám úplně jako nefungovalo tak, jak mělo.
Jak se to dělá potom? Co děláš pro to, aby ty týmy mezi sebou víc komunikovaly? Jak se to nastavuje?
Hele, za mě jako vytvoříš to prostředí, kde jako ty týmy můžou jako spolupracovat, ale to, co jsme tam hledali, nebo aspoň z mýho pohledu, jako to, co tam bylo jakoby důležité, najít ty průsečiky. Jo? Když se budeme bavit o akcích, o slevách a podobně, tak to jsou nějaké jakoby momenty, které mají spouštět tu kooperaci. Jo, když potřebuji vyprodat sklad, tak jako co to znamená jakoby vyprodat sklad, jo? Když chci dělat slevy, tak co to znamená dělat slevy, jo? A tohle byly jako ty triggery, které spouštěly tu spolupráci, jo? A součást toho samozřejmě bylo zase jako nastavit nějaký jako systém jako schůzek, který jsme navrhli. Otázka je samozřejmě, do jaký míry se pak jako dostanu do té praxe, kde ten marketing s tím obchodem se může potkávat a bavit se přesně o tom, hele, kdy děláme něco jako operativního, kdy děláme něco dlouhodobého, strategického a tak dále. Jo. Zároveň musím říct, že jako Jirka Struk, což je jako novej CMO Kytar, nebo novej, on už tam nějakou jako dobu je, tak to je velice jako zkušený jako matador a on moc dobře taky jako by ví, jak ten svět má jako fungovat. Jo. Takže nechci zase říkat, že to bylo jako špatně, jenom jsme to pošťouchli tak, aby to zapadlo do sebe.
Tomáši Mrázku, to pošťouchnutí, popiš nám ho svojí optikou. Jak se zařídilo to, nebo jak se pracovalo na tom, aby ta oddělení spolu víc mluvila?
Já musím říct to, že jak jsem už tady zmínil, tak my jsme potřebovali mít větší interakci s marketingem. A myslím si, že i v tom marketingu nebyly úplně jasně definované některé činnosti, některé role, které se jako díky té restrukturalizaci, která ta proběhla taky, tak se víc ukázaly. A myslím si, že výhoda pro ty dvě oddělení, pro celou firmu je to ta jednoduchost nebo to zjednodušení té komunikace. A to si myslím, že byl jako jeden z největších přínosů a ta efektivita, kterou tady už zmiňuji po několikátý, protože před touto změnou to probíhalo tak, že když přišel tady performance specialista a potřeboval performovat na nějakým konkrétním oddělení nebo konkrétní značce, tak musel jít za 8 lidma a každý měl svoji nějakou jinou představu, co o toho očekává. a ty vznikaly různý diskomunikace. Jeden to chtěl takhle, druhý zase úplně jinak, třetí to nechtěl vůbec, čtvrtý na to neměl čas. A my tyko díky tomu, jak jsme tohle udělali, a vysvětlili jsme jim, hele, tenhle ten blok marketingu funguje s tímhletím blokem od nás a vy tři lidi komunikujete s těma třema lidma navzájem a vy jste ty lidi, kteří musíte spolupracovat, jinak celou firmu pošlete do kopru, tak ty lidi si uvědomili tu zodpovědnost, to, že vlastně oni mají tuhle tu činnost, tohle jsou ty jejich parťáci v tom druhém oddělení a nejsou závislí na dalších 10, 12, 15 lidech. A to byl takový ten impuls, jo, pojďme to udělat, nemáme s tím problém, pojďme se svičnout do toho nového setupu, protože my potřebujeme doručovat rychlejší ty věci. Jo. Musíme být jako efektivnější, co jsem řekl už na začátku. A díky tomu, že jsme to udělali, tak si myslím, že budeme a už začínáme, přímě řečeno.
Rád bych do toho dal ještě jedno oddělení a to je HR. A jakou roli to v té změně hrálo, co byly úkoly na jeho straně, jak tam to probíhalo, Tomáši Mrázku?
My jsme vlastně HR do toho přivzali někdy v polovině projektu, Tome, pamatuju si to správně, když jsme měli definovaný ty jednotlivé bloky, jednotlivé činnosti, jednotlivé pozice, kde vlastně jsme jim to představili stejně tak jako majitelům, našemu CEO, ukázali jsme to takhle, takováhle myšlenka, protože my samozřejmě jsme potřebovali i validaci od nich, od našich holek, který dělali na HR, od manažerky na HR, od Petry. A tato zkontrolovala, podívala se na to a řekla si, jasně, mně se to takhle líbí, dává to smysl, zkontrolovala nám JDčka, zkontrolovala názvy pozic, všechno vlastně bylo připravené správně, to znamená, že tam úplně nějaká kontra, nějaký kontranázor nebyl, to znamená, že jsme validaci od nich a měli jsme dál.
Padlo už několikrát to slovo JDčko, jak tomu Tomáši říkáš, čím předpokládám, myslíš job descriptions, popisy těch pozic?
Přesně tak.
Tomáši Vojcíku, jak tohle to vzniká a teď mě to zase zajímá nejenom z hlediska kytary.cz, ale zase nějaké ponaučení pro ostatní posluchače.
Tak my tím, že jsme měli vlastně připravené ty činnosti, aktivity, zodpovědnosti a podobně, tak my jsme jako velice, jakoby mi přijde říct, jako přesně věděli, co chceme a za co ty lidi by měli mít zodpovědnost a jak by měli jako fungovat. Takže já jsem vlastně jakoby připravil tu první verzi, a jak říká tom JDček, jo, pak vlastně další verzi si vzal tým lídr nebo tým lídři, kteří to jako rozpracovali dál a vlastně posledně ten jako last touch mělo to HR, který už to jenom jako doťuklo, jo, takže vlastně v tom to bylo super, že se nemuselo jako vymýšlet jako úplně od začátku, ale že jsme to stavili na tom, hele, to jsou zodpovědnosti, to jsou činnosti, to jsou aktivity, tohle jsou výstupy, co chcem a tohle je zodpovědnost toho člověka, jo, v tom to bylo jako snadný. Protože mi častokrát přijde, že ty firmy jako začnou vymýšlet vlastně ten job description jako a vlastně ani vůbec neví, co těch lidí jako chtějí úplně, jo, takže to tak nějak jako, hele, dáme tam ty bullet pointy a ono to nějak jako vyjde a ono to nějak jako dopadne a nějak to bude, ale pak ve finále jsou zklamaný z toho, že ten člověk vlastně nedělá to, co jako dělat má a to jenom jakoby pramení z toho, že si nebyli schopni to popsat, no, dobře.
Když jsme tak, u toho, Tomáši, tak ještě, jaká je vůbec role HR v obchodu firmy?
A teďka kterýho Tomáše se ptám?
Tebe se ptám, Tomáši Vojcíku.
Hele, za mě jako určitě jako důležitá, jo? Ale teďka pojďme se jako podívat, co to je vlastně HR, jo? Protože třeba pro mě jako HR plní jako víc roli, jo? Jednak samozřejmě nějaký employer branding buduje, jo? Pak je tam HR jako ten klasický, který pomáhá jako hledat kandidáty, oslovovat a tak dále, ale pak jako HR nějaký jako business partner, jo? A pro mě HR business partner je jako nedílnou součástí jako ty firmy z toho důvodu, protože tenhle ten člověk by měl propojovat jako cíle firmy s těma cílema lidí, jo? Dávat jim nějaký jako reality check jakoby v tom, že přijdeš a říkáš, hele, já chci peníze navíc a něco, jo, ale tak se ho ptá, jako, a co děláš pro to, abys prostě naplnil ty jako cíle firmy, jakým způsobem tomu pomáháš, jo, to je jeden vstup a druhý vstup, ten jako HR by mělo velice dobře vědět, jednak mít jako nějaký assessment těch lidí, ale druhá jako vědět, kam ty lidi sami jako osobně jako aspirují v rámci ty organizace. Jo, a pak vlastně díky tomu, že víš tu strategii firmy, tak to jako dobře propojovat s těma potřebama těch lidí a těmi jejich jako cíly. Jo. Takže pro mě HR jako hodně důležitý na těchhle těch jako třech úrovních.
Tomáši Mrázku, když se teda řekne obchodník pro Kytary.cz, tak jak bys mi ho popsal? Co je pro vás ten ideální člověk? Co je to vaše JDčko?
Jo, teď je samozřejmě otázka, jestli se bavím o tom obchodníkovi, který tady byl před nástupem Toma, anebo po té nové změně.
No to je možná dobrá otázka, pojďme to klidně srovnat, jak jste to vnímali předtím, jak to vnímáte teď?
To vlastně tohleto bylo jedno z témat, co jsme tady vlastně ukazovali do firmy, tu hlavní změnu celé té reorganizace, protože my předtím, my jsme tady hledali produkt manažera, že se ta pozice u nás se jmenovali produkt manažeři, nebo produkt management, tak my jsme hledali odborníka, který je obchodník, analytik, umí s počítačem, umí anglicky, umí vyjednávat a dělal vlastně ty všechny věci. Mm-hmm. Takže toho dědíčko bylo brutálně obsáhlý a hledat takového člověka, pamatuju si ty nábory, jsme tady dělávali za posledních pár let, tak to bylo hledat fakt jeho vůbce sena. Protože najít odborníka, který, teď řeknu pro příklad, odborníka na foukací harmoniky, který umí vyjednávat, umí anglicky, je schopný nastavit slevy, udělat cenotvorbu, dělat dlouhodobou strategii, forecasting, do toho tady řešit s marketingem podporu brandu a do toho umět 2 až 3 jazyky a já nevím, co všechno, tak to bylo strašně jako challenge. Teďko díky tomu, jak jsme to rozsekali, tak vlastně i ty nábory budou pro nás trošku jednodušší, protože obchodník, to znamená, to je ten, který je v bloku číslo 1, to znamená kategorie managementu, teďko nově nazvaným, tak my hledáme člověka, který umí vyjednávat, má zboží znalství, protože samozřejmě my jsme specialisti na trhu, snažíme se mít tu odbornost, děláme pro to všechno a maximum. Takže hledáme odborníka, který umí vyjednávat a má podvědomí o zboží a nějaký, řekněme, analytický podvědomí o tom, jak se objednává, jak se řeší různý věci a forecastuje. Ale už nepotřebujeme člověka, aby tady řešil nějaký cenový strategie, nepotřebujeme člověka, který nám tady bude řešit importy, automatizace a tak dále. To znamená, že díky tomu, my jsme vlastně z těch 27 činností udělali 4 a díky tomu, že jsou to pouze 4 činnosti, neberte mě doslova, je to zprávný, jako hodně jako imaginárně, tak jsme schopní prostě rozšířit ten rank na nábory lidí. A to je o to je to pro nás jako jednodušší. A jsme se schopnější rychlejší najít toho konkrétního člověka. Stejně tak, když máme tady člověka do výkonnosti cenotvorby, tak máme analytika, který umí prostě s BI nástrojema, který má podvědomí o tom, jak se dělá dlouhodobá strategie, krátkodobá strategie a tak dále. Ale nepotřebujeme člověka, který tady ví, jaký je rozdíl mezi klasickou a akustickou kytarou.
Tomáši, Vojciku, přemýšlím, jak se zeptat. V tom je nějaké ponaučení, nehledat, nebo jaké je to ponaučení podle tebe? Nehledat ty specialisty na harmoniky, ale hledat obchodníky, nebo co si z toho mám odnes?
Zrovna včera jsem měl jako rozhovor s jedním majitelem firmy, jo, který prostě nabírá obchodníky do firmy a první moje otázka byla, vlastně jako, co toho člověka chceš, co by měl přesně jako dělat, jo. Jestli chceš, aby jako naháněl nový zákazníky, nebo chceš prostě, aby se o ně staral a dělal jako upsell, crossell na těch stávajících, jo, a vlastně po té diskuzi jsme došli k tomu, že on se na to díval, že chce vlastně všechno. A když jsme šli jako do té hloubky, jak jsme zjistili, že to vlastně nefunguje, jo, že to je, jako, že to je, nechci říct, že to je blbost, jo, ale prostě pak hledáš nějakého jako supermana, jo, a ta je to úplně jako stejný, jo. Což samozřejmě může narážet pak na ten problém toho, že třeba na jednu věc můžeš potřebovat třeba 2 lidi, jo. Může být, jo. Ale, anebo taky může to vést k tomu, že si řekneš, že ten člověk jako zvládne obě dvě ty jako strany, jako tu levou, tak i tu pravou, ale třeba větší těžiště má v té pravý, jo. A je to jako v pohodě a prostě pokryje to, co jakoby potřebuješ, jo. A podle mě tady je hodně důležitý a pro všechny, pro majitele, pro naboráře a tak dále si fakt jako říct, co ten člověk opravdu má dělat a co je fakt schopen a skutečně jako schopen jako doručit ve výsledku. Aby pak nedošlo k tomu, hej, ty, on nedělá, jak má, on nedoručuje to, co má, ty, on neplní ty čísla, jak má, jo, ale častokrát to podle mě není jako chyba ani toho člověka, jako spíš těch lidí, kteří jako nabírají ty lidi.
Umím si představit, že teď přijde asi jako logická námitka, jasně, ale to znamená, že potřebuji těch lidí víc, protože mi vlastně říkáš, že se má jakoby doplňovat, jo? Že nemůžu mít všechno v jednom člověku, ale mělo by to být ve více lidech. Je to pravda? Je to tak?
Jako ano, jako když to takhle zjednodušíš, tak ano, ale samozřejmě to je jako situace jako od situace. Jo? Na druhou stranu, prostě pokud lidi mají jako fokus na řešení nějakého problému, a ta jejich práce přináší nějakou jako hodnotu, tak častokrát se to dá velice jako dobře kvantifikovat, co ta jejich práce, jaký má jakoby dopad na ten konečný výsledek, jo. A to, co jsme se snažili jako s tomem celou dobu jako udělat, že jakákoliv jako aktivita, kterou ty lidi vykonávají, by měla mít jako dopad na ten výsledek, aby byl jakoby pozitivní, aby to ty firmy jako zase přineslo a přineslo větší obraty, větší zisky a tak dále. A to je zase jako nějaký jako domácí úkol toho managementu, jo? Aby si jako řekl, nakolik se jim to vyplatí a jaký cíle by měli chtít od toho člověka, aby jako dones. Jo?
No a má teda obchodník v takovýhle firmě rozumět harmonikám?
To jo. To, nevím, to bych se spíš asi zeptal jako Tomáše, jo. Ale takhle, pokud samozřejmě myslím si, že jsi schopen se naučit jako cokoliv, jo. Vlastně pořád to je nějaký produkt, pořád má nějakou jako cílovou skupinu, pořád tam má nějaký jako nákup, pořád tam je nějaká jakoby marže. Pokud dostaneš jako dobrý analytický vstupy, jako ve smyslu, kolik se toho kdy, za jaký dobu prodalo, s jakou marží, jak rychle a tak dále, tak jsi schopen si jako dát jedna dohromady a určitě to jako odbavíš.
A ono ti asi ani nic jiného nezbývá, protože nevím, kolik je v Česku dostupných na trhu práce obchodníků, kteří rozumí harmonikám.
Ale pokud sám hraješ na harmoniku a je to jako i pro tebe hobby, tak
je to výhoda.
To jako snaží a výhoda. No. Ale Tome, řekni ty.
Já musím říct, že samozřejmě to bylo jedno z velkých témat a to bylo zachování odbornosti při tom, když dáme tohle tu velkou změnu. A my samozřejmě jsme si uvědomili, že my to odbornost tady máme. To, jestli má obchodník brutálně detailní odborník na ty konkrétní, ten obchodník na ty detailní věci, myslím si, že úplně ne, protože my tady máme lidi, kteří tomu rozumí, a co to lidi na dílně, v servisu, a co to prodavači u nás na prodejnách, a co to prostě lidi tady různě po firmě. Takže my máme za kým případně zajít se zeptat a zkonzultovat to. A to je strašně důležitá věc u nás. Jo, a teď samozřejmě otázka, hledáme obchodníka, který je odborník, nebo odborníka, který je obchodník.
A mě vlastně, mimochodem, my to můžeme otočit na tebe osobně. Tak ty jsi obchodní ředitel Kytary.cz, tak rozumíš harmonikám, rozumíš kytarám? Nebo jsi byl spíš ten odborník na ten obchod?
Já musím říct to, že když já jsem tady začínal, to už je taky nějaký rok 2008, tak já jsem začínal na postu prodavače bicích na prodejně, ještě tenkrát na Děkanský Vinici, kde pak jsem se vypracoval přes product management až sem. Takže moje kdysi zaměření byly hlavně jako bicí nástroje, perkuse, pak piana a tak dále. A teď jsem vlastně ve fázi, že samozřejmě člověk má to globální podvědomí, co je, ale samozřejmě to, jaký je rozdíl ve zvuku mezi konkrétníma modelem a tak dále, tak samozřejmě člověk to slyší, ale nemám takový úplně hlubokový podvědomí.
Ani ho vlastně mít, se s tebou dál bavit nemám, jo?
Asi radši ne. Respektive jako člověk samozřejmě ví, jak ladění a série a nějaký marketingové věci kolem toho, ale to, že když jsem reálný názor od toho, kdo na to hraje, tak samozřejmě zajdem si na dílnu, kde na to lidi hrajou, protože máme tady kontakty, máme tady ambasadory u nás ve firmě, kteří nám s tím prostě pomůžou a zkonzultují nám to, řeknou nám jejich názor a pak tam pak vycházíme.
V rámci tohleto věřím, že jste pracovali, tak mě opravte, i na nějakém vůbec onboardingu teda toho nového obchodníka, jak to udělat, aby když přijde do Kytary.cz nový obchodník, tak aby tohleto všechno navnímal co nejrychleji, aby navnímal co nejrychleji to, co potřebuje. Jak tohleto probíhalo? Nechám teď na vás, kdo se toho ujme, ty odpovědi.
Tak já si začnu, že tak to mě doplní. U nás to bylo tak, že vlastně my jsme ten nový setup udělali ze stávajících lidí. To znamená, že my jsme ještě onboarding neřešili v tom novém setupu. Respektive máme takovou psanou pozici a čekáme teď na první kandidáty. A výhoda u nás byla taková, že díky tomu, jak lidi dělali všechno, tak když to hodně přeženu, tak bychom byli schopni ty lidi rozsázet jakkoliv a viděli jsme, že ty činnosti zůstanou zachované, protože to know-how tam prostě bylo. A teď, jak proběhne ten onboarding, tak máme připravený JDčka, víme, co máme dělat, víme, co od těch lidí chceme, takže já si myslím, že v tom nějaký extra problém nevidím ze své pozice.
Druhý
Tomáš? Můžu doplnit? Ano. Jo, já jenom doplním, že to, co jsme se ještě snažili, je, aby všechno bylo zapsané. Jo, aby prostě existovala
byla
jedna...
Přesně tam mířila ta moje otázka, ano.
Jo, aby existovala nějaká knowledge base, na který se dá jako stavit, která se dá rozšiřovat, aby vlastně cokoliv, co se dělá, bylo někde jako zanesený, zapsaný, aby každý nový člověk, který přijde, tak jako vstoupil do prostředí, kde si něco přečte, ví, jak ty věci aspoň zhruba jako fungujou, a ten booting jako byl pro něj daleko jako snažší, rychlejší a efektivnější. Takže
kdo tu...
si to vzali za svými přijde.
Jo, tak teď jsi mi možná odpověděl, chtěl jsem se zeptat, kdo tu knowledge base píše? Lídři? Nebo ti obchodníci?
Já když jsme to začali řešit, tak jsme to začali řešit s tým lídrama, jo, okay. Vlastně protože oni mají největší vliv na to, co se děje v každý té části, s tím, že ta knowledge base musí být otevřená, aby měl možnost aby měli možnost do ní ty lidi přispívat, upravovat ji a měnit ji tak, jak to jakoby podle situace, jo. A samozřejmě takhle se bylo jako nastavený a teďka to má Tomovi, jako jestli jako kluci v tom pak dál pokračují nebo ne, to doufám, že jo.
Jo, pokračují, samozřejmě. Ono teď vlastně, my jsme jako ve fázi, kdy, jak jsem říkal, my jsme tam nějaký třetí týden a ta knowledge base tady samozřejmě se rozšiřuje a samozřejmě už narážíme na některé jako procesní věci, které musíme trošičku změnit, protože samozřejmě představa byla taková, jakože máme to všechno sepsané, takhle jsou ty procesy jasně daný, tady ty činnosti jsou takhle daný. A teď, když jsme to neimplementovali, tak jsme zjistili nějaké překážky a teď samozřejmě upravujeme tak, aby to všechno fungovalo. Ale spíš ty překážky jsou takový, řekněme, jako technického rázu, než jako to, že člověk má dělat tuhletu činnost a vlastně jsme zjistili, že to je špatně zvolený blok nebo špatná činnost a má to dělat úplně jiný oddělení. To v této fázi jsme samozřejmě nebyli, takže ten základ je nastavený dobře a ty detaily kluci samozřejmě dopisují, protože vlastně, jak jste tady zmínili, když nastoupí nový člověk, tak mu potřebujeme předat prostě nějakou dokumentaci, řekněme v bodech, jaké náplň činností. Zároveň moji tým lídři, který tady mám, tak ty jsou tady taky poměrně dlouho, mají spoustu zkušeností a jsou dobří školitelé. To znamená, že samozřejmě počítáme s tím, že nastoupí, takže se mu budeme věnovat, ukážeme mu tady ty činnosti. Samozřejmě nemáme to rozpracovaný tak, že řekneme, tady je činnost A a tady je klikni sem, bod 2 je klikni sem a takhle výstup, takhle to úplně nemáme. Sepsaný, jsem chtěl říct. Máme to tady samozřejmě jako interně udělaný, ale nesepsaný. A na tom jako samozřejmě pracujeme. Ale bude to chvilku trvat samozřejmě.
Povídej, Tomáši. Chtěl jsi něco dodat?
Já jsem chtěl jenom říct, že jako tým lídři jako kluci jsou jako skvělí. Tyjo. Jako spolupráce s něma a ta míra jako toho detailu, kterou oni tam jako dali, byla úžasná, tak to je jako jedna věc. Ale možná to, co ještě tady jako nezaznělo a chtěl bych to jako říct, je, a snad se tomu nebude jako zlobit, jo, že ne všechny změny jsou jakoby pro všechny a ne všichni jako ty změny, jo, jako ten dopad těch změn jako kvituje. Jenom aby to tady nebylo, že to je
těch 10%? To je těch 10%, který Tomáš zmiňoval. Tomáš to řekl tak jako diplomaticky ve smyslu, že jako byli nervózní. Zajímá mě, jestli byli nervózní a dál ve firmě pracovali nebo ne.
No, u nás to vlastně bylo tak, že ona se s tím zároveň ještě spojila jakoby druhá věc a to je nějaká vize, mise firmy a nějaké směřování do budoucna i díky tomuhle. A protože ještě pár měsíců zpátky, možná pár let, tak samozřejmě jsme se snažili být ve všech kategoriích, ve všech odděleních prostě největší, nejlepší. Sypali jsme do toho strašně peněz a pak jsme dostali do fáze, že jsme vlastně zjistili, že nejsme schopni obstarat úplně všechny kategorie na 100%, tak aby jsme se zachovali nějakou tvář a byli tam co největší profesionálové a dodávali ty správné služby. To znamená, že zároveň i díky
a to pro některé firmy v e-commerce bylo jako zásadní tohle, to, co třeba potom přispělo k jejich krizi.
Přesně tak. To znamená, my jsme se rozhodli, že se soustředíme ne na všechny oddělení, některé trošku upozadíme. To znamená, že vlastně a tohle tu věc jsme spojili i s tou restrukturalizací zároveň, kde jsme si jako řekli nějaký nový směr. A pak jsme se některým lidmi jsme se museli rozloučit díky té restrukturalizaci. Musím teda říct, že jsme se rozloučili v dobrým, což jsem strašně rád. S některými z nich spolupracujeme ještě externě, nějakými konzultacích a tak dále, takže ta spolupráce úplně jako neskončila. Ti, co byli nervózní, tak ti tady dále pracujou, ale je to ve fázi takový, že jsme jim to dostatečně vysvětlili, ukázali jsme jim nějaké možnosti a co jsem chtěl ale zmínit důležitou věc, je to, že i ti nervózní lidi, kteří pak šli do toho konkrétního bloku a začali nad těma činnostmi přemýšlet, tak pak začali za mnou chodit a říkají mi, nebo tomu, i těm lídrům, hele, já mám tady super nápad, tak tohle to můžeme zefektivnit, tak tohle to můžeme automatizovat. A díky tomu, jak jsme to rozsekali, ty věci, a ty lidi se pak můžou soustředit na to konkrétní, a ne na těch 27 činností, na ty konkrétní 3, 4, a mají na to čas konečně, což dřív neměli, tak začne chodit s nápadama, to, co tady jsme byli zvyklí před 5, 7, 10 lety. A říkají, hele, můžeme tady použít automatizaci, tady to není moc efektivní, to je tohle přes 4 oddělení, pojďme to udělat jinak. A ty, jako díky tomu, jak máme ty 3 bloky, tak se to na mě hrne přes tým lídry ze třech stran na jednou. A my jsme schopni tady už v této tý chvíli, a to je to pro třetí týden, už jsme schopni odhalovat ty velké pejny, které tady vlastně byly, které jsme neviděli. Takže a ty lidi díky tomu, že vlastně se zpátky nadchli pro tyhle ty věci, tak jsou všichni prostě na lodi a frčíme.
Pánové, co na té transformaci bylo to nejtěžší? Co byla ta největší výzva? Tomáši Mrázku.
Já musím říct, že jsem tě tím jako přemýšlel, když jsem byl do práce, když jsem tady stál u tunelu v Zácpě dneska na krásných 30 minut, tak jsem si mohl rozjímat. A právě před těmi podcastem jsem si jako projížděl v hlavě vlastně celou tu věc od toho června, když jsme se tady s tomu potkali poprvé, jak byly první meetingy, jak jsme dodávali všechny tyhle ty věci. A já musím říct, že za mě bylo vlastně nejtěžší věc to, když se blížil ten den D, kdy vlastně se to reálně mělo jako stát, tahle ta věc. Protože když se člověk o tom baví, jak jestli si to domírá a teď dělá tu timelineu a co se odehrává, tak je to vlastně jako takový jako teoretický. I když je to zpracovaný všechno super, viděli jsme, co se bude dít. A pamatuju si přesně ten okamžik, kdy už si jako byl jasně daný to, hele, tady 1.10., jestli se nemýlím, tak 6.10. den to prezentovat do firmy. A teď, když jsem si jako uvědomil ten konkrétní den, že fakt se to jako stane, tak nebudu lhát, fakt jako mnou projela taková jako nervozita a říkal jsem si, ty bláho, my tady ten setup máme více jak 15 let, ono to fungovalo a já když to udělám prostě špatně, nebo to podcením, tak já tady prostě můžu zabít prostě firmu s miliardovým obratem. Takže jsem měl takovýhle jako myšlenky černý, ale ty se mi podařilo naštěstí hned druhý den jako za sebe dostat pryč a já jsem takový člověk, že když se pro něco nadchne, tak do toho jde prostě po hlavě. A musím říct, že i moji tým lídři jsou podobného ražení. A ještě tam zároveň bylo důležité, co vlastně tomu trošku načal, abych to chtěl taky zmínit, že bylo strašně důležité dostat ty tým lídry na tu naší stranu, ty změny. Že jsou součástí ty změny, že to není tak, že já jsem si to tady vymyslel a vy s tím pracujete, ale oni to vzali za svý, celý ten projekt. A to nám strašně pomohlo. A pak, když přišel ten den D a pak to začalo, tak samozřejmě tady byly nějaké věci, jak máme dělat tohle, co máme teda dělat, nemáme dělat. Naštěstí to jsme byli taky připravení, což si pamatuju doteďka, jak tomu tady říkal, hlavně si připravte to, až ty lidi přijdou ten první den po té změně, ať pro ně máte připravený ty konkrétní činnosti, co ten každý blok bude dělat, aby to na sebe nekoukali a půl dne tady všichni říkali, co vlastně se děje nebo neděje. To jsme naštěstí vychytali, podchytili a jde to.
Tomáši, Vojciku, povídej.
Já bych to chtěl jenom doplnit, jo, že ta příprava, fakt my jsme nepodcenili tu přípravu, jo, to je jako jedna věc, ale kdybych měl jako říct, co bylo asi pro mě teda z té části klíčový je, nebo aby jsme to dobře odkomunikovali dovnitř do ty firmy, tu změnu, jo, toho 6.10., aby to sdělení vlastně neslo tu hodnotu a to poselství, kterýho jsme chtěli jako docílit. A bylo několik večerů, kdy jsme s Tomem byli na tom na kolech a jako ladili jsme to a furt jsme to přemínali zleva a doprava, jestli máme všechno, jestli nám někde něco nechybí, jo, a prostě jestli jsme někde na něco nezapomněli, jo, protože jak říkal Tom, jako je to firma s miliardovým obratem a jakákoliv chyba, jako prostě může tu firmu jako stát prostředky a to jsme jako nechtěli kor v hlavní sezóně, jo, což je teď.
Tohle mě ale zajímá víc, protože jako odpověď nepodcenit přípravu je poměrně obecná, ale představ si, Tomáši, Vojciku, jako tu situaci, kdy přijdeš do té firmy a teď tam jako pomáháš s nějakou změnou, která, jak řekl druhý Tomáš, může zlikvidovat prostě miliardovou firmu. Jak se minimalizuje to riziko, nebo jak se tam dává nějaká ta míra zodpovědnosti, protože se to nemusí povést. Můžou se stát chyby, můžou se stát problémy. Tak jak to riziko co nejvíc ovládat?
Tak asi jako, hele, vždycky jako si popíšeš ty jako rizika, jo? Co to teda může znamenat, jaký to může mít negativní dopady. A když tohle z toho jako zhmotníš, tak pak jsi schopen si jako říct, co všechno uděláme pro to, aby se nám to jako nestalo, jo. A moje žena to jako nesnáší, jo? Ale já to vždycky xkrát jako otočím, nějakou jako věc, než se to jako stane. A tady to bylo jako taky, jo. To, Prostě já jsem sám taky nad tím pořád přemýšlel zleva zprava, jestli nám někde něco neuteklo, jo? Jestli máme všechno pokrytý, jo? I když jsme se potkávali s těma team leaderama, jo? Jestli jsme se potkali jako s Tomášem, pak jako se CEO, pak jako s HR, jo? A vlastně znova a znova jsme se ptali, hele, máme tam všechno, neuteklo nám něco, jsou tady nějaké rizika, máme ty rizika pokryty. Pokud se stanou jako nějaké negativní věci, tak jak můžou být a jaký můžou mít dopad na ten výsledek. A tohle bylo jako pro mě jako asi důležitý a to myslím, že je ta příprava to, co se nám podařilo nepodcenit.
Kdybychom měli celou tu transformaci kytar nějakým způsobem zrekapitulovat a vytáhnout z toho ty největší ponaučení pro naše posluchače, tak co byste vypíchli, Tomáši Mrázku? Co si z toho můžeme ze všeho odnést? V čem je to inspirativní?
Já musím říct to, že když to řeknu za sebe, důležitý je mít správný lidi samozřejmě, o to bych se určitě odpíchnul, ty, kteří s tím pomáhají. Zároveň musím za sebe říct, že byla to hodně jako zajímavá zkušenost teda za sebe, že mě tak přemýšlím. Bylo to jako hodně velká zodpovědnost a musím říct, že bez těch mých lidí a bez těch tým lídrů bych to prostě nezvládl. A tady samozřejmě bez Toma. A v čem to bylo inspirativní? Já musím říct, že mi strašně pomohlo si rozpadnout ty jednotlivé činnosti, jak jsem tady už zmiňoval, všechny ty procesy činnosti na jednotlivé bloky a uvědomit si vlastně, co ty lidi všechno dělají. Což občas samozřejmě, když člověk na to kouká pouze z vrchu a očekává jenom doručování prostě tásků a nevím, tržby, zisku a všeho toho, všeho těch čísel, tak to si často neuvědomí a mě pak pomohlo vlastně si uvědomit to, že můžeme některé činnosti přestat dělat například, jo, nebo to můžeme kompletně přehodit na jiné oddělení, nebo pojďme to rozsekat na jednotlivé činnosti. Je fakt opravdu potřeba tohoto dělat. Takže už jenom ta analýza nám hodně jako pomohla v tomhle si vlastně uvědomit všechny tyhle ty věci a samozřejmě po těch 15 letech, jak to tady fungovalo, tak i ta změna si myslím, že pomohla i lidem se trošku zpátky nakopnout. Že cítím to, že ty lidi najednou mají zpátky jako energii, už nejsou tak vyhořelí, nejsou tak jako otrávení z toho, že tady prostě se taví v x činnostech, ale že teďko fakt se na to můžou soustředit. A chtěl jsem tady zmínit jednu věc, že už vlastně teďko opravdu jako vidím ty první pozitivní výsledky na tom všem. Jo, to znamená, že tady chodí tým lídři a nadávají, jak je možný, že je tady tohleto, jak se stalo tamhleto a jak to tady mohlo fungovat. A já říkám, kluci, ale to je přesně ono. Díky tomu, že jsme to udělali, tak vy za mnou chodíte a můžeme tohleto odladit. A kdyby jsme tohleto neudělali, tak to tady je někde pod kobercem a budeme tady všichni demotivovaní. Takže tohleto asi za mě.
Tomáši Vojciku, tvůj pohled, co si z toho posluchači můžou odnést za největší ponaučení?
Tak asi určitě nebojte se změny, jo, to je jako jasný, ale asi vědět, jaký problém řeším, jo, to je jedna věc. Pak další důležitá věc je nakoupit do té změny lidi a ten tým. On to tam zmínil, ale jako bez těch lidí si ti to jako nepodaří. A neposlední řadě je taky jako vědět, co chci změnit, proč a s jakým jako výsledkem jako očekávám, že ta změna se jako stane. Jo. A to se nám podařilo jako popsat velice jako dobře. A on to Tomej zmiňoval několikrát. Jo. My jsme to fakt jako rozpadli úplně do detailů a pak z těch detailů jsme to zpátky skládali dohromady a díky tomu jsme dostali ten obraz, který jsme jako dostali. No. Takže vědět, jaký problém řeším, nakoupit lidi, vědět, jaký to může mít dopad na lidi, kterých se ta změna týká, dobře jim to odkomunikovat a zároveň si pohlídat to, že to někde nemůže po cestě, no, ale že se to fakt jako stane.
Co dál? Udělala se nějaká změna, někam se to posunulo, switchlo se to v nějaký nový model. Co je dál? Jaký máte teď plány v kytarách?
Tak, u nás je to tak, že bychom teď absolutně v jednom kole. Já vlastně teď se podcastem jsem měl ještě 6 meetingů předtím, než jsme tady začali natáčet, kde vlastně ladíme spousty věcí, protože aby toho nebylo málo, tak my teď tady aktuálně implementujeme ještě Asanu do celé firmy, kde jsme čekali ještě na novou strukturu, to jsme si potřebovali validovat. Jakmile se to udělalo, mohli jsme nasadit Asanu, takže teď tady se učíme s novým softwarem, máme tady restrukturalizaci, do toho tady děláme automatizace AI, takže tady je to jako hromada věcí. A co my teď vlastně děláme, je to, že už je to nějaký ten třetí týden, jak jsem zmiňoval předtím, Už máme ty jednotlivé bloky, teď už tady máme nasazený, máme tady nasazený meetingy na týdenní bázi, one-to-one se všema, bavíme se s těma lidma, řešíme, co se děje, co se neděje. Výhoda je to, že všichni ty lidi jsou součástí té změny. To znamená, my posloucháme každého toho člověka, co tady u nás je, v každém tom bloku. A když někomu něco není jako jasný, tak není to tak, že bychom ho talkovali, naopak ho posloucháme a snažíme se najít nějaké řešení. A teď vlastně jsme v fázi, kdy už máme zajetý základní činnosti, teď řešíme procesy napříč odděleníma skrz Asanu, což je teďko hodně velká challenge, musím říct, protože některé věci, jako jsou různý výprodeje, které tečou přes marketing, přes všechny bloky tady u nás, co máme udělané, tak teďko řešíme, jak to procesně udělat tak, aby to fungovalo správně. To znamená, tak včera jsme měli tady 3-hodinový meeting na to, to ohledně Asany, jak to nasadit tak, aby to jako fungovalo. Takže teďko tady lítáme, jak zbysilí a ladíme a nastavujeme, ale ten základ už je. A teďko, co nás čeká, je dodělat reporting. Co nás čeká ještě, je doladit si cíle a už můžeme frčet.
Pánové, já vám děkuju za rozhovor, přeju vám, ať se vám daří a ať to kytary dál zvládají co nejlépe. Mějte se hezky, naslyšenou.
Moc děkujeme.
Moc. Měj se, ahoj.
Ahoj, naschledanou.